أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hazrat Amir al-Mu'minin, Mwenyezi Mungu wa msaidie sana, anasema katika hutuba moja iliyopita nilikuwa nimeeleza kuhusu sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kipengele chake cha mapenzi yake kwa Allah. Kuhusu mada hiyo, leo nitaeleza maelezo mengine. Katika ujana na hata kabla ya kudai kuwa mtume, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na jaziba ya mapenzi ya Allah, kiasi kwamba akishikwa na jaziba hiyo alikuwa akienda kwenye pango na kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu, akieleza mapenzi haya haya. Sayyidina Ahmad alayhi wasallam anasema ya kwamba mimi naona kuwa msimu wa joto pia una uhusiano mahsus na maendeleo ya kiroho. Muone Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye Mwenyezi Mungu alimuumba katika mji wa Makka, kisha katika msimu wa joto akienda katika pango la Hira akiwa peke yake, alikuwa akifanya ibada ya Mwenyezi Mungu. Zama ile itakuwa ya ajabu namna gani! Atakuwa akibeba mwenyewe mtungi mmoja wa maji na kwenda nayo. Jambo halisi ni hili kwamba upendo na mapenzi kwa Allah yanapozalika, hapo mtu anaanza kuachana na dunia na watu wa dunia, na kwa mujibu wa asili yake anapenda upweke. Hiyo ndiyo iliyokuwa hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu alikuwa ameshazama, kiasi kwamba katika upweke huo tu alikuwa akipata ladha na raha zote. Mahala ambapo hakukuwa na kitu chochote cha raha na starehe, mahala ambapo mtu apate hofu ya kupatembelea, alikuwa akipitisha hukuma usiku kadhaa. Hiyo inathibitisha kwamba mtume alikuwa shujaa na mjasiri kiasi gani. Mtu akiwa na uhusiano imara na Mungu, ushujaa pia unapatikana. Hivyo muumini kamwe hawi mwoga. Watu wa dunia wanakuwa waoga, wanakuwa hawana ushujaa wa kweli. Kwa kusikia jambo hili kwamba mtu anapojenga uhusiano imara na Allah, na watu wa namna hii wanapenda upweke na kukaa peke yao, baadhi ya watu wanapinga wakisema kwamba kisha manabii na mitume hawa kwa nini wanakuwa na wake na watoto? Kama wanapenda upweke, sasa kwa nini wanaoa na wanazaa na wanatembea masokoni na wanakula na kunywa? Katika Qur'an tukufu habari hii imetajwa, lakini ni masikitiko kwamba wenye kuleta shutuma hawatafakari kuwa watu hawa mfano wao ni kama huu, kwamba mtu mmoja aende kwenye mlango wa mtu fulani kuombaomba na mwingine aende kumwona rafiki yake tu. Sasa ikiwa mtu huyo analeta pilau na kuweka mbele ya rafiki yake, rafiki huyo alienda kumtembelea, anakosa gani? Watu wawili wamekwenda, mmoja ameenda kuomba, mwingine ameenda kukutana na rafiki yake tu, na rafiki yake ambaye ni mwenyeji anamtumikia rafiki yake. Rafiki huyo anakosa gani? Rafiki huyo anapata ladha katika chakula chake, na yule ambaye ni ombaomba yeye anapewa kipande cha chapati kavu, na ombaomba akikaa zaidi anafukuzwa nje. kwa kusukumwa. Kuna aina mbili za kutendea. Omba omba anatendewa tofauti na rafiki anatendewa tofauti. Ilhali hiyo si sawa. Mwenyeji anapomtumikia rafiki yake, rafiki yake akila chakula na mwenyeji anapata ladha, na omba omba anatendewa tofauti, rafiki anatendewa tofauti, rafiki anatumikiwa kwa shauku, na omba omba akipatiwa kitu kadogo tu anaambiwa aondoke. Alisema kwamba hiyo ndiyo hali ya manabii. Chochote kinacholetwa mbele yao hakiwi natija ya tamaa za nafsi zao. Wanakuta ladha nzima na raha katika kumkumbuka Allah tu na kwenye ibada yake, na kwa hakika wanapenda upweke ambapo wanaweka mbele ya mpendwa wao matamanio yao, na wanataka kwamba mtu yeyote asiwaone katika hali hii. Pamoja na hayo, uhusiano hizi zinakuwa kwa ajili ya kuwakamilisha, yani uhusiano zao kwa Allah zinakuwa ni kama njia moja ya kufikia kiwango cha juu. Katika pango la Hira, akieleza hali ya ibada ya Mtume, hata Aisha amesimulia hadithi moja ndefu, kama Mtume alivyokuwa amemwambia Bi Aisha. Hata Aisha anasimulia kwamba mwanzoni wahi ilipoanza kushuka juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kuona ruya za kweli katika usingizi. Ruya yote Mtume akiiona ilikuwa ikitimia kama inavyokuwa mwanga wa mchana. Alikuwa akiona ruya za kweli na zilikuwa zikitimia mara moja, kisha akaelekea kukaa upweke, na alikuwa akipitisha muda mwingi katika pango la Hira akiwa peke yake, na alikuwa anafanya ibada ya Mungu. Ibada hii ilikuwa ni ya mausiku machache ambayo alikuwa akiikamilisha kabla ya kupata hamu ya kukutana na watu wake wa nyumbani, na kwa ajili yake alikuwa akichukua masurufu pamoja naye, yani baadhi ya vitu vya kula alikuwa anavibeba. Na kisha baada ya muda alikuwa akirejea kwa Bi Khadija, na tena alikuwa akichukua pamoja naye masurufu na kwenda tena. Kisha haki ikamfikia, yani wahi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ule alikuwa kwenye pango la Hira, malaika akaja kwake na akasema soma. Mtume akasema sitasoma kamwe, sijui namna ya kusoma. Mtume alikuwa akisema, hata Aisha anasimulia kwamba malaika huyo akanikamata na akanikumbatia hadi nikaishiwa nguvu, kisha akaniacha na akasema kwamba soma. Nikasema sitasoma, sijui namna ya kusoma. Kisha akanikamata na akanikumbatia kwa nguvu mpaka nikazimia, kisha akaniacha na akasema soma. Nikasema sitasoma, kisha akanikamata na akanikumbatia kwa mara ya tatu, na kisha akaniacha na akasema iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Soma kwa jina la Mola wako aliyeumba, aliyemuumba mwanadamu kwa tone la damu iliyoganda. Soma, aliyemuumba mwanadamu kwa tone la damu iliyoganda. Soma, na Mola wako ni mwenye heshima kuliko wote. Akiwa na aya hizi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akarejea nyumbani. Alipokuja nyumbani kwa Bi Khadija, moyo wake ulikuwa unapiga mbio. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Bi Khadija kwamba nifunike na shuka, nifunike na shuka. Hivyo ya akamfunika na shuka hadi hofu yake ikamuondoka. Ndipo akamsimulia Bi Khadija tukio zima, na akasema kwamba nimepata hofu kuhusu nafsi yangu. Hapo Bi Khadija akasema kwamba hapana, wallahi Mungu hata kupoteza kamwe, unawahurumia watu na unabeba mzigo wa wanyonge, na unatenda mema yaliyofutwa tayari, na unakirimu na unaunga mkono na haki katika mushkil. Daima umeunga mkono na ukweli japo kupata shida. Kisha Hadha Khadija akampeleka kwa binamu yake Warqa bin Nufal, ambaye alikuwa mwana wa Asad bin Abdul Uzza. Warqa alikuwa mtu ambaye katika zama ya ujahilia alikuwa Mkristo, na alikuwa anajua namna ya kuandika na kusoma Kiibrania. kutoka Agano Jipya alikuwa anaandika katika lugha ya Kiebrania. Alikuwa ameshazeka na alikuwa amepofuka. Hadha Khadija akasema kwamba, ewe mwana wa baba yangu mdogo, umsikilize mpua wako. Warqa akamuuliza mtume kwamba, ewe mpua wangu, unaonaje? Hapo mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia yale aliyekuwa ameona. Warqa akamwambia kwamba, huyu ni malaika mwenye kuleta sheria ambaye Mungu alikuwa amemshusha juu ya Musa. Laiti mimi ningekuwa kijana katika zama zile, laiti mimi nibaki kuwa hai wakati ambapo kaumu yako itakufukuza. Hapo mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba, je, watanifukuza? Akasema kwamba ndio. Ujumbe ambao umeuleta, mtu yote alileta ujumbe kama huo, basi yeye alipingwa. Na mimi kama nikikuta zama yako, basi mimi nitakusaidia kwa nguvu zangu zote. Lakini baadaye Waraka akafa katika muda mchache, na wahi pia ikasimama kwa muda. Hat Masih Maud alayhi wasallam anasema kwamba jambo halisi ni hili ya kuwa, kwa mujibu wa mafundisho ya Qurani tukufu, sisi tunapata kujua jambo hili kwamba upande moja Mwenyezi Mungu ndani ya Qurani tukufu anaeleza sifa za ukarimu, rehma na huruma zake, na anadhihirisha kuwa mwingi wa rehma, na upande wa pili anasema laisa lil insane illa ma saa, mtu anapata yale ambayo kwa ajili yake anafanya juhudi. Na wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, wale ambao wanafanya juhudi ya kukutana nasi, wanafanya mujahida, sisi tutawapatia taufiki ya kuelekea kwetu. Hatmasihe Mauda anasema kwamba Mwenyezi Mungu akisema hayo, ameunganisha fadhili yake pamoja na juhudi na mujahida. Ameunganisha fadhili zake na juhudi na mujahida inayofanywa kwenye njia yake. Yani mufanye juhudi, ndipo mtajaaliwa fadhili. Alisema kwamba pia humu mfano wa masuhaba radhiyallahu anhum ni mfano kwetu. Muangalie maisha ya masuhaba. Je, walikuwa wamefikia daraja zile kwa kuswali tu? Hapana, bali wao katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kujipatia ridhaa yake, hata hawakujali nafsi zao, na wakachinjwa mithili ya makondoo na mbuzi, ndipo wakaenda kufikia daraja hiyo. Masuhaba katika malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walifanya juhudi ya kufikia mapenzi ya Allah, na kwa ajili yake wakawa tayari kujitolea kila kitu, na wakajitolea, ndipo wakapata daraja na Mwenyezi Mungu akawarizia. Anasema kwamba watu wengi sisi tumewaona, wao wanatamani kwamba kwa kupulizia mara moja tu wapatiwe daraja na wapate kufikia hadi arsh. Alisema kwamba, nani atakuwa mkubwa zaidi kuliko mtume wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam? Huyu alikuwa afdhalul bashar, afdhalur rusul wal anbiya. Yeye hakufanya kazi zile kwa kupulizia tu. Ni nani awezaye kuzifanya? Angalieni namna alifanya juhudi katika pango la Hira. Mungu anajua kwamba kwa muda gani atakuwa amemwomba Mungu kwa unyenyekevu, na atakuwa amefanya juhudi ili kujitakasa, na alikuwa amefanya juhudi kiasi gani ili kujitakasa, ndipo akajaaliwa fadhili kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Jambo halisi ni hili kwamba katika njia ya Allah, mtu asipofanya juhudi mpaka kufa, ndipo upande wa Mungu, Mungu hamjali. Lakini Mungu anapoona kwamba mtu amefanya juhudi kwa nguvu zake zote, na kwa ajili ya kupata ukurubu yangu amekubali mauti, kisha Mungu anadhihiri kwa binadamu na anamjalia kwa kudra zake na neema zake. Sehemu moja anasema kwamba manabii mazoea yao ni haya, kwamba wao hawatamani umaarufu. Hakuna nabii aliyetamani kujipatia umaarufu. Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda upweke. kwa ajili ya kufanya ibada. Alikuwa anakwenda mbali na watu kwenye pango la Hira. Pango hili lilikuwa linatisha, mtu hawezi kuthubutu kuingia humo, lakini mtume alikuwa amependa pango hilo ili mtu yote hatafika huko kwa sababu ya hofu. Mtume alikuwa anatamani upweke, alikuwa hapendi umashuhuri na umaarufu, lakini amri ya Mungu ikatoka, ya ayyuhal mudassir kum fa anzir, ewe mwenye kujifunika simama na uwaonye watu. Katika amri hii inaonekana kama ni karaha, kwamba amri hii imetolewa kwa karaha, kwamba upweke ambao ulikuwa unaupenda uache. Sasa mapenzi ya Allah yalipofikia kwenye kilele chake na juhudi yake pia ikafikia kwenye kilele chake, Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kusambaza sheria yake ya mwisho akamtuma duniani. Anasema kwamba huu ulikuwa ni upendo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini pia ilikuwa ni juhudi ambayo kwa sababu yake Mwenyezi Mungu akamjalia sana. Na mtu asipofanya juhudi kwa uwezo wake wote, inakuwa vigumu kumfikia Mwenyezi Mungu. Katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, hali ya swala za Mtume صلى الله عليه وسلم ilikuwa ndiyo hii, kwamba Matraf anasimulia kutoka kwa baba yake kwamba yeye alisema kwamba mimi nikaenda kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, alikuwa anaswali, kutoka kifua chake sauti ilikuwa inatoka kama chungu inavyochemka, na alikuwa analia kwa machozi, na ilikuwa inaonekana kwamba kama maji yanachemka kwenye chungu. Riwaya moja inasimuliwa na Bi Aisha. Katika hutuba moja nimekusha eleza riwaya hii kwamba alikuwa anafanya ibada, alikuwa anasimama kwa muda mwingi, na alikuwa anafanya ibada hadi miguu yake ilikuwa inavimba. Hadith Muslim Baud radhiyallahu ta'ala anhu akieleza upendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Mungu na ibada zake, katika sehemu moja anasema, sehemu moja nimekusha eleza tayari katika hutuba moja iliyopita, ambapo nilikuwa nimeeleza kuhusu sira ya Mtume, lakini kuna maelezo mengine ya ziada ambayo mimi naweka mbele yenu. Na kutoka maandiko haya tunapata kuelewa upendo na mapenzi ya Mtume kwa Allah. Hat Muslim Maud anaandika, hat Aisha anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipougua katika marazi ya mwisho kwa sababu ya udhaifu sana, hakuweza kuswalisha, hivyo akamuamuru Abu Bakar kuswalisha. Abu Bakar alipoanza kuswalisha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akahisi nafuu na akatoka kwa ajili ya swala. Aisha anasema kwamba baada ya kumpatia Abu Bakar amri ya kuswalisha swala, Mtume alipohisi nafuu katika marazi akisaidiwa na watu wawili akatoka ili kuswali. Anasema wakati huu manzari hizi ni mbele ya macho yangu, kwamba kwa sababu ya uchungu na maumivu miguu yake ilikuwa inagusa chini. Alipofika misikitini na Abu Bakar akataka kurudi nyuma, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajua nia yake na akamwashiria kwamba usimame pale pale ulipo. Kisha Mtume akaletwa huko, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaketi karibu na Abu Bakar Siddiq. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuswali, na Abu Bakar pia pamoja na swala yake akaanza kuswali, na watu wengine wakaanza kumfuata Abu Bakar. Kutoka hadithi hii tunapata kuelewa kwamba hata kama alikuwa na marazi sugu kiasi gani, alikuwa hasahau kumkumbuka Mungu. Kikawaida tumewaona watu kwamba wakipata shida kidogo tu wanasahau ibada zote, swala kwa pamoja na kutekeleza masharti mengine watu wanazembea. Lakini hii ilikuwa ni hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba katika marazi ya mwisho ambamo alifariki dunia, na marazi yalikuwa sugu sana, alikuwa anazimia mara kwa mara, alikuwa hawezi kusimama. Lakini swala ilipoanza hakuweza kuvumilia kwamba akae nyumbani, wakati ule ule akisaidiwa na watu wawili, japo alikuwa na udhaifu sana na miguu yake ilikuwa inagusa chini, ala akaja misikitini kwa ajili ya kuswali. Kizwahiri jambo hilo linaonekana kuwa la kawaida, lakini muone hali hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alijikuwa nayo, na kisha muone shauku yake ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu, ambayo kwa sababu yake akisaidiwa na watu wawili akaja misikitini. Na hapo tutaweza kujua kwamba tukio hilo halikuwa la kawaida, bali moyoni mwake shauku iliyokuwepo ya kumkumbuka Mungu. Hicho ni kioo cha kudhihirisha shauku ile. Kila mwenye busara anaweza kuelewa kwamba kumkumbuka Mungu kulikuwa chakula chake, na mino ghairi yake alikuwa hapati ladha yote katika maisha yake. Na ameeleza habari hii kama ishara kwamba vitu ambavyo navipenda, moja ni quratu aini fi salat, yani katika swala mimi napata kiburudisho cha macho. Kwa mujibu wa sheria, kuswali swala kwa jamaa au kuja misikitini ilikuwa si lazima, kwani katika marazi sheria ya Kiislam haimlazimishi mtu kufanya hivyo. Mtu anaweza kuswali nyumbani, lakini hii ilikuwa ni sheria ya upendo na mapenzi. Moja ilikuwa ni amri ya sheria na nyingine ilikuwa ni sheria ya upendo na mapenzi, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyozihirisha. Na hayo yalikuwa ni mambo ya upendo, na hizi zilikuwa ni amri za upendo ambazo zilikuwa zaidi kuliko sheria. Na upendo na mapenzi yalikuwa yakitiririka. Bila shaka sheria ilikuwa inamruhusu kuswali nyumbani, lakini namna ambavyo alikuwa anampenda Mungu, hii ilikuwa inamlazimisha kwamba hata kama itoke nini, akivumilia shida zote na maumivu yote, amkumbuke Mungu pamoja na masharti yote, na amkumbuke mpendwa wake. Katika hali kama hiyo, hii ilikuwa ni hali yake. Katika hali ya siha, tunawezaje kufanya hisabu? Mtu anaweza kutafakari kwamba atakuwa anamkumbuka mpendwa wake kwa jaziba gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na uhusiano imara na Mwenyezi Mungu, kwamba jina la Mungu likitajwa, jaziba moja ilikuwa inazalika ndani mwake. Alikuwa anampenda Mwenyezi Mungu kiasi kwamba katika siha na marazi kumkumbuka Mungu kulikuwa chakula chake, na hili ni jambo ambalo alitamani kuliona kwa umati wake na watu wake, ili wao pia wazoee na kitu hicho. Kama kwenye hutuba iliyopita nilikuwa nimeeleza sira yake, nilikuwa nimeeleza hadithi moja fupi, ndani yake kuna maelezo mengine ambayo ni muhimu kuyaeleza tena, hivyo naeleza tena. Mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja alienda kwa Bani Amr bin Auf ili atatue shida yao. Kulikuwa na swala fulani la ubishi, na Mtume alikuwa amekwenda kufanya suluhu. Katika muda huo, muda wa swala ukawadia, na katika msikiti wa unabii muazini akatoa azana, na kisha akaja kwa Abu Bakar na akamwambia kwamba, je, utaswalisha mimi nisome ikama? Abu Bakar akasema kwamba ndio. Kisha Abu Bakar akasimama kwa ajili ya kuswalisha. Katika muda huo Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akaja. Watu walikuwa wanaswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akipita kwenye njia moja, akaenda mbele na akaenda kusimama kwenye safu ya kwanza. Watu walipojua kuhusu ujio wake wakaanza kupiga makofi ili Abu Bakar apate kujua. Lakini Abu Bakar katika swala alikuwa haelekei upande mwingine, alikuwa anazama katika ibada na alikuwa haoni upande wowote. Watu walipoendelea kupiga makofi, Abu Bakar akaelekea kwao na akajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaashiria kwake na akasema kwamba uendelee kusimama pale pale. Abu Bakar akainua mikono yake na akamshukuru Mwenyezi Mungu kuhusu heshima yake hiyo, na kisha akaja nyuma na akaenda kusimama kwenye safu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda mbele na akaswalisha. Baada ya salam akasema kwamba, ewe Abu Bakar, nilipokuamuru, sasa kitu gani kimekuzuia kuswalisha? Hapo Abu Bakar akamjibu, kama nimekwisha eleza tayari kwamba Ibni Abi Qahafa ana umuhimu gani, ana thamani gani kwamba asimame mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na aswalishe, kisha Mtume akaelekea kwa watu na akasema kwamba mimi nimeona kwamba nini, mlipiga makofi tukio likitokea katika swala, mnatakiwa kusoma subhanallah. Mtu atakaposoma subhanallah, basi imamu ataelekea kwake na kupiga makofi ni kazi ya kina mama. Muslim Maud radhiyallahu anhu anaandika kwamba kutoka hadithi hii, japo tunapata kujifunza masomo mengi, lakini sehemu hii mimi nataka kuwaambieni jambo moja tu ambalo ni hili kwamba katika umri mzima Mtume sallallahu alayhi wasallam aliendelea kufanya juhudi kwamba kwa namna zote ulimi wa watu utaje jina la Mungu. Mwenyewe alikuwa anamkumbuka Mungu, hali yake imekwisha elezwa tayari, lakini kutoka hadithi hii tunapata kuelewa kwamba alitamani kuona maneno haya juu ya ulimi wa wote. Tunapaswa kujichunguza kwamba je, sisi pia muda wote tunamkumbuka Mwenyezi Mungu na wazo lake linabaki moyoni kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotamani kuhusu umati wake? Je, tunao uchungu au sisi kwa ajili ya maslahi zetu za kidunia tu tunaswali au tunaelekea kwa Mungu na katika hali zingine tunamsahau? Kisha anaandika kwamba yapo matukio mengi yanayotuambia kwamba alikuwa akitamani kwamba Mungu atajwe sana, akumbukwe sana, hivyo juu ya kupiga chafya, wakati wa kula chakula, wakati wa kumaliza chakula, wakati wa kulala, wakati wa kuamka baada ya swala, wakati wa kufanya kazi kubwa, wakati wa kutawaza, yani kwenye kila jambo na kila amali ametusihi kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Na jambo ambalo linathibitisha kwamba mwenyewe pia alikuwa anamkumbuka Mungu na pia alitamani kutoka kwa wengine kwamba wao pia waendelee kumkumbuka Mungu, jambo ambalo linazuhirisha upendo wake mkubwa kwa Allah. At Muslim Maud ameandika kwamba mimi nimewaona watu wengi kwamba wakifanya ibada kidogo wanaanza kujivunia, baada ya swala ya siku chache na ibada wanaanza kujielewa au kufahamu kama wao ni watu wakubwa na mawali, na dunia na watu wengine wanakuwa watu wadogo katika mtazamo wao, na wengine wanaanza kusema kwamba sisi tumefanya hisani juu ya Mungu na ibada tuliyofanya sisi tumefanya hisani juu ya Mungu, na Mungu apishe mbali, sisi tumefanya ibada yake, na kama tusingefanya ibada yake Mungu angefanya nini? Watu ambao wanakuwa hawana mtazamo huo, wengi wao katika watu hawa tumewaona kwamba wao hawafiki kwenye mpaka huu kwamba Mungu anafanya nini kwa ajili yetu. Lakini hata katika watu hawa pia tumewaona kwamba baadhi yao wanashika kibri, na ni wachache sana ambao baada ya kufanya ibada wanaendelea kusimama kwenye hali ya unyenyekevu. Na hili ni kundi la wema ambao wanasimama imara juu ya ibada yao kwa unyenyekevu. Daima wanafanya ibada lakini wanaficha ibada yao, na wanaona kwamba hii ni hisani ya Mungu kwamba yeye ametujalia kufanya ibada yake. Na hili ni kundi la watu wema kwa kweli. Watu wanauliza kwamba mema ni kitu gani? Watu wanauliza siku hizi, watoto na vijana pia wanauliza, na tutawezaje kujua kwamba Mungu ameturidhia? Mungu anaturidhia kwamba tufanye mema, na tufanye mema kwa ajili ya kupata ridhaa yake tu. Mtu anaweza kujichunguza na kufanya hesabu yake. Hakuna haja ya kumleta mtu mwingine kutoka nje kama jaji. Mtu anaweza kufikiri na kujua kwamba mema anayofanya, kama anafanya kwa ajili ya Mungu, basi kwa yakini Allah atayapenda. Ameandika kwamba kisha mnaweza kufikiri na kuzani kwamba kiongozi wa mema na kiongozi wa manabii Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam atakuwa na hali gani? Sifa zote na mema zote zilikuwa zimejumuika kwenye dhati yake. Kufanya ibada kwa ajili ya kupata kibri ni jambo la mbali kabisa, bali alipokuwa akifanya ibada ya Mungu, shauku yake ya kufanya ibada ilikuwa inaongezeka. na badala ya kusema kwamba mimi nimefanya hisani juu ya Mungu, alikuwa anahisi majuto akisema kwamba ewe Mungu wangu, taufiki ambayo naipata ya kufanya ibada napata kutoka kwa fadhili yako tu. Na ibada yake ilikuwa ni zoezi endelevu. Muda aliyokuwa anapitisha katika ibada, alikuwa anafikiri kwamba hii ni hisani ya Mungu, kwamba amenijalia taufiki ya kufanya kazi hii. Hivyo kutoa shukurani juu ya hisani hii ni jambo la lazima. Kwa sababu ya jaziba hiyo hiyo ya kutoa shukurani, alikuwa anafanya ibada zaidi, na kisha alikuwa anaona kwamba hii ni hisani ya Mungu juu yangu. Mwenyezi Mungu asipofanya hisani juu ya binadamu, binadamu hawezi kutoa shukrani yake. Na kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya ibada zaidi na zaidi, na silsila hii ilikuwa inapanuka, kwamba alikuwa anafanya ibada na wakati wa kufanya ibada miguu yake ilikuwa inavimba. Maswahaba walikuwa wakisema kwamba ewe Mtume wa Allah, una haja gani ya kufanya ibada hizi? Madhambi yako yamekwisha samehewa tayari. Alikuwa anatoa jibu kwamba je, nisitoe shukurani? Mughira bin Shoba anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasimama kwa ajili ya swala, na alikuwa anaendelea kusimama kwa muda mrefu. Hadithi hii imekwisha elezwa tayari kwamba miguu yake na miundi yake ilikuwa inavimba. Watu wakimwambia kwamba kwani unafanya hivyo, alikuwa anawapa majibu kwamba je, nisiwe mja mwenye kutoa shukurani? Allah, Allah, ni upendo gani na mapenzi gani katika kumkumbuka Mungu anasimama na anasahau hali ya mwili wake. Damu inaanza kutiririka kwenda chini hadi miguu yake inavimba, lakini upendo wa Mungu haumruhusu kuwaza hilo. Watu walio pembeni kwa kumuona wanashikwa na mshangao kwamba anafanya nini. Wanahisi uchungu kwa kuona uchungu wake, na wanamuuliza kwamba kwa nini anafanya hivyo na kwa nini anavumilia mateso haya. Tafadhali uangalie siha yako na upumzike vile vile. Lakini huzuni ambayo inawafanya watu kukosa utulivu na wenye kuona wanapata athari, haileti athari juu yake katika kuzembea katika ibada au kuacha kusimama katika njia ya Mwenyezi Mungu. Badala ya kufanya hivyo, ana hapendi jambo hili, na anawapa majibu kwamba je, nisiwe mja wa Mungu mwenye kutoa shukurani? Huyu anafanya hisani juu yangu, ananitendea kwa rehema zake na huruma yake. Sasa je, badala ya kutaja jina lake mimi nianze kuzembea? Je, nisiwe mja wake mwenye kutoa shukurani? Jibu lake limejaa ikhlasi na utoaji wa shukurani, na jibu hili linadhihirisha hisia za moyo wake kumkumbuka Mungu na kuhisi uchungu katika kumbukumbu yake. Je, kunapatikana katika moyo wa mwingine? Je, mtu mwingine anaweza kuleta mfano kama huo? Je, katika kaumu nyingine yupo mtu ambaye anaweza kupambana kushindana na ikhlasi yake hii? Lakini muone pale alipokuwa akifanya hivyo, alikuwa anatamani kuona hali hii katika umati wake. Kisha katika silsila hii Muslim Maud alisema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna ambavyo alikuwa anajishughulisha na shughuli zake, sio kwamba amefanya ibada na kazi zingine zimekwisha, na sio maana kwamba Mtume wakati wa usiku alikuwa anafanya ibada na mchana kutwa alikuwa analala. Kama ingekuwa hivyo, watu wasingeweza kujua shauku yake na uchungu wake. Hata mchana kutwa pia alikuwa anafanya juhudi ili kusambaza jina la Mwenyezi Mungu na utii wake. Mwenyewe alikuwa anaswalisha kama imamu misafara itokayo mbali, alikuwa anakutana nao na alikuwa anawapa majibu ya maswali yao. Alikuwa anawaongoza maswahaba katika vita. Alikuwa anawafundisha maswahaba mafundisho ya Qur'an tukufu. Alikuwa jaji ubishi uliokuwa unatokea kwa watu. Alikuwa anatoa hukumu yake. Alikuwa anasimamia nizamu ya mali, nizamu ya Baitul Mal, nizamu ya inchi. nizamu ya Islam na kisha kutimiza haki za wake zake na kisha kushiriki pamoja nao katika shughuli mbalimbali zote alikuwa anazifanya mchana kutwa, na baada yake badala ya kulala na kutokuamka hadi jua litoke alikuwa anamka mara kwa mara, na alikuwa anamhimidia Mwenyezi Mungu na kumsabihi, na baada ya kupita nusu ya usiku alikuwa akisimama na kutawaza, na katika hali ambapo ukimya ulikuwa ukitawala kote kote alikuwa anasimama mbele ya Mola wake, na alikuwa anasoma Qurani tukufu, na alikuwa anasimama kwa muda mrefu hadi miguu yake ilikuwa ikivimba. Hadi Abdullah bin Masud anasema, safari moja nilisimama pamoja naye ili kuswali, nikahisi uchungu, ilikuwa karibu kwamba nikimbie, kwani miguu yangu ilishindwa kuvumilia mzigo, na hii ilikuwa nje ya uwezo wangu kwamba ningesimama kwa muda mrefu. Hii ni kauli ya mtu ambaye alikuwa kijana na alikuwa mdogo katika umri, na tunaweza kuelewa hilo kwamba jaziba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni ya namna gani, kwamba japo alikuwa mzee na pamoja na kufanya shughuli mchana kutwa alikuwa anasimama katika ibada kwa muda mrefu, hadi vijana na kijana madhubuti ambao kazi zao hazikuwa si kitu zidi ya kazi zake na shughuli zake hawakuweza kusimama pamoja naye na walikuwa wanachoka. Hii ilikuwa ibada yake. Kwa nini alikuwa anafanya ibada hii? Kwa nini alikuwa anavumilia shida hii? Alikuwa anafanya hivyo ili aweze kuwa mja mwenye kutoa shukrani, na moyo wake kwa kuona hisani za Mungu muda wote ulikuwa unaelekea kwake, na alikuwa na upendo na Mwenyezi Mungu. Abu Salma bin Abdurrahman anasimulia kwamba yeye safari moja alimuuliza Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwamba katika mwezi wa Ramadhan sala za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa za namna gani. Sasa baada ya mwezi mmoja Ramadhan inakuja, katika Ramadhan sisi tunafanya ibada, hata nje ya Ramadhan pia tunapaswa kufanya ibada nyingi. Hazrat Aisha akasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika Ramadhan na pia katika miezi mingine alikuwa anaswali tahajudi raka 11. Na kuhusu swala, alipokuwa anaswali nafal alikuwa haswali zaidi ya 11, na alikuwa akiswali raka 4. Na usiniulize kuhusu uzuri wake na urefu wake, namna alikuwa anaswali, na kisha alikuwa anaswali raka 4. Na usiniulize kuhusu uzuri wake na urefu wake, na kisha Mtume alikuwa anaswali raka 3. Nikasema kwamba ya Rasulullah, wewe kabla ya kuswali vitr unalala, yani baada ya kuswali raka 4 unapumzika na kisha unaswali vitri? Mtume alisema kwamba macho yangu yanalala lakini moyo wangu haulali, bali unakuwa macho katika upendo wa Mwenyezi Mungu. Atmasihi Maud akieleza sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sehemu moja, anaeleza kuhusu upendo wake kwa Mungu, ya kwamba Mwenyezi Mungu katika sehemu moja ameeleza hivi kuhusu mapenzi yake kwamba, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Uambie ya kwamba sala yangu na zabihu yangu na uhai wangu na mauti yangu ni kwa ajili ya Mungu tu, ambaye ni Mola wa walimwengu wote. Yani uwapatie watu taarifa kwamba hii ndiyo hali yangu, kwamba mimi nimezama katika njia ya Mwenyezi Mungu, ibada zangu zote zimekuwa kwa ajili ya Mungu. Hili ni ishara upande wa jambo hili kwamba mtu maadamu hakamiliki hawezi kufanya ibada ya Mungu, bali ibada yake kiasi inakuwa kwa ajili ya Mungu na kiasi inakuwa kwa ajili ya nafsi yake, kwani anatamani kujipatia daraja na utukufu wa nafsi yake kama anavyotakiwa kumtukuza Mungu na kumpatia heshima. Na huu ni uhakika wa ibada. Sehemu ya ibada yake inakuwa kwa ajili ya viumbe, kwani utukufu na daraja na kudra ambayo anatakiwa kuiunganisha na Mungu, yeye anawapatia viumbe wake. Hivyo yeye anapomwabudu Mungu pia anaabudu nafsi yake na viumbe wake. baliki kawaida mbinu zote za kidunia yeye anatoa sehemu kutoka ibada yake. Mbinu za kidunia anazipatia sehemu kutoka ibada yake, kwani zidi ya matakwa ya Mungu na kudra yake anaziona mbinu hizi pia kuwa na mchango wa kuendesha nizamu ya ulimwengu huu. Mtu kama huyu hawezi kuwa mja wa kweli wa Mungu, ambaye saa nyingine anamshirikisha Mungu na chochote na saa nyingine anawashirikisha viumbe katika ibada yake. Bali mja wa kweli ni yule ambaye anafahamu kwamba Mungu ndiye kila kitu, mwenye daraja na mwenye utukufu. Na mtu anapofikia hali hiyo anaitwa kuwa mja wa kweli wa Mungu. Na mtu kama huyo anaposema kutoka ulimi kwamba Mungu ni moja asiye na mshirika, anasoma la ilaha illa la, vivyo hivyo kwa amali yake na kwa ibada yake anatoa ushahidi wa tauhidi ya Mungu. Hiyo ni ishara katika daraja hii kamili iliyoelezwa katika aya ya juu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliambiwa kwamba uambie watu kwamba ibada zangu zote ni kwa ajili ya Mungu. Yani nafsi na viumbe na mbinu za dunia hazina sehemu katika ibada yangu. Na kisha alisema kwamba hata zabihu yangu pia ni kwa ajili ya Mungu, na kuishi kwangu ni kwa ajili ya Mungu, na kufa kwangu ni kwa ajili ya Mungu. Ikumbukwe kwamba nasika katika lugha ya Kiarabu ni zabihu, na neno nusuk ambayo imetajwa katika aya hii ni uwingi wake, na maana yake nyingine ni ibada vile vile. Hivyo neno hili limetumika hapa ambalo maana yake ni ibada na zabihu vile vile, na hili ni ishara kwamba ibada kamili ambayo ndani yake nafsi na viumbe na mbinu za kidunia hazishiriki kwa hakika ni zabihu moja, na zabihu kamili kwa hakika ni ibada kamili. Na kisha alisema kwamba kuishi kwangu ni kwa ajili ya Mungu, na kufa kwangu ni kwa ajili ya Mungu. Sentensi hii ya mwisho ni ufafanuzi wa neno la zabihu, ili mtu asipate wazo kwamba labda zabihu maana yake ni kuchinja ng'ombe au mbuzi au ngamia. Na kutoka neno hili kwamba kuishi kwangu na kufa kwangu ni kwa ajili ya Mungu kufahamishwe na ieleweke kwamba zabihu maana yake ni zabihu ya roho, na neno la kurbani limetoka kutoka kurb, na hii ni ishara kwamba mtu anapata kurb ya Mungu pale ambapo mauti inatokea juu ya nafsi yake na viungo vyake vya nafsi. Ilmuradi aya hii ni hoja kamili kuhusu upendo kamili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Allah. Alikuwa na upendo kamili na Mwenyezi Mungu, na aya hii inathibitisha wazi kinaga ubaga kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amezama katika njia ya Mungu, kwamba uhai wake na mauti yake ilikuwa kwa ajili ya Mungu, na katika dhati yake nafsi na viumbe na mbinu hazikuwa na sehemu yoyote, na roho yake ilikuwa imeanguka kwenye kizingiti cha Mungu kwa ikhlasi mpaka haikuwa na hata chembe cha mina ghairi ya Mungu. Atmasihi mao sehemu nyingine anasema, Mwenyezi Mungu japo amehalalisha baadhi ya vitu, lakini sio maana kwamba umri upite katika mambo hayo. Mungu katika sifa ya waja wake anasema, wallazina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama, wale ambao wanapitisha mausiku kwa ajili ya Mungu wao katika hali ya sijda na wakisimama. Wao kwa ajili ya Mungu wao wanapitisha usiku katika sijda na katika hali ya kusimama. Sasa angalieni mwenye kushughulika na wake zake kivipi anaweza kufanya ibada usiku sawa na matakwa ya Mungu. Yeye anapooa kana kwamba anamshirikisha Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na wake 9, lakini pamoja na hayo alikuwa anapitisha usiku kucha katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Usiku mmoja zamu yake ilikuwa kwa Bi Aisha Siddiqa radhiyallahu anha. Sehemu ya usiku ilipopita, Hat Aisha akaamka, akaona kwamba Mtume hayupo, akapata wazo kwamba labda ameenda kwa mke wake mwingine. Akasimama na kwenda kumtafuta kwenye kila nyumba, lakini hakumpata. Akaona kwamba kwenye uwanja wa makaburi amefanya sijda na analia. Sasa angalieni kwamba Mtume akiacha mke wake aliye hai, alienda katika mahala pa wafu na akaendelea kulia. Je, wake zake wanaweza kuwa sababu ya kujipatia tamaa ya nafsi, wenye kuleta shutuma wanaleta shutuma zidi yake. Hivyo kumbukeni kwamba matakwa ya Mungu ni haya, kwamba tamaa za nafsi zisiwashindeni, na kwa ajili ya kukamilisha ucha Mungu, mkipata haja ya kweli, basi mnaweza kumuoa mwingine. Hili ni saha kwa ajili ya jamaati, kwamba kama kwa ajili ya kukamilisha ucha Mungu mnataka kuua, mnaweza kuua, lakini msioe kwa ajili ya kutimiza tamaa ya nafsi tu. Islam haitoi ruksa yake. Kama haja ni ya halali, basi mtu anaweza kuua zaidi. Islam inapingwa kwamba katika Islam watu wanaoa bila sababu yote, kwa sababu yao shutuma hii inaletwa zidi ya Islam. Lakini ikumbukwe Waislamu pia na wenye kuleta shutuma pia, kwamba kuoa zaidi ya moja kuna masharti yake, ambayo kutimiza ni jambo la lazima. Riwaya moja inasema hata Anas radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika hadithi hutuba moja, hadithi hii nimekushaeleza tayari, kwamba katika vitu vya dunia mimi napenda mke na manukato, lakini kitu ambacho nakipenda zaidi na ni kiburudisho cha macho ni swala yangu. Hatu Musleh Maud amefanya ufafanuzi wake na tumeukuta, hivyo naweka mbele yenu ufafanuzi huu. Amesema kwamba kuratu aini fi salat, katika swala kuna kiburudisho cha macho yangu. Hii ni tofauti makhsus ambayo Islam imepewa zidi ya dini zingine. Katika dunia hakuna kaumu ambapo sala imewekwa katika ibada. Dini zingine zote zimeendelea kutoa usisitizo kuhusu mambo ya kizwahiri, na Islam ni dini ambayo waumini wake wanaitwa mara tano kwa ajili ya ibada kwa siku moja, na hakuna dini nyingine. Sasa watu wanapaswa kutafakari kwamba swala zimewajibishwa mara tano, kuzitekeleza ni muhimu sana ili ruhaniyat ibaki, wasiendelee kuangukia dunia tu. Ameandika kwamba Wakristo na Mahindu wanaenda mara moja kwa wiki. Yawezekana kwamba baadhi yao watakuwa wanafanya ibada usiku na mchana, lakini hapa ni habari za ibada kwa ujumla. Na Mtume sasa ndiye alitoa amri hiyo, kisha maana ya swala ni dua vile vile. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza usisitizo sana juu ya dua. Katika dini zingine mambo yaliyoelezwa ni ya kizwahiri, na kwa kupitia mambo hayo wamefanya juhudi ya kuleta ladha katika ibada. Kwa mfano, kwa Maaria na Wakristo wanaimba nyimbo, lakini Mtume anasema kwamba nimejaaliwa ibada ambayo ina ladha, na ni ladha ambayo hakuna dini inayoweza kusimama zidi yake. Hivyo si kuimba nyimbo, bali kufanya ibada kwa ukimya na kumhimidia na kumsabihi na kisha kumwomba Mungu kwa kulia. Hivi ni vitu ambavyo ni ibada, ndani yake kuna ladha, na kwa kupitia hiyo upendo wa Mungu pia unazidi. Hivyo sisi tukifuata mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tunapaswa kufikia kiwango hiki cha ibada na swala, ndipo tunaweza kuitwa Waislamu wa kweli. Almasih Maud safari moja alimuindikia Mir Nasir Nawab sahib barua moja, na katika barua ile alikuwa ameandika kwamba wewe umeniuliza kwa ajili yako, ni amri moja tu kwamba wewe umfuate Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa nguvu zako zote, yani wewe umfuate Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, matendo ambayo amezuhirisha upendo wake ni mawili, moja ni swala na moja ni jihadi. Kuhusu swala, Mtume alisema kwamba kuratu aini fi salate, yani kiburudisho cha macho kimewekwa katika swala. Na kuhusu jihadi anasema kwamba mimi natamani kwamba ni uawe katika njia ya Mwenyezi Mungu, na kisha nipate uhai, na kisha ni uawe tena, na kisha nipate uhai, na kisha ni uawe tena. Hivyo anasema kwamba katika zama hizi jihad imeshika sura ya kiruhania, na jihad katika zama hizi ni hiyo, kwamba katika kuhuisha Islam ufanye juhudi, utoe majibu ya wenye kuleta shutuma, na usambaze sifa za Islam duniani, udhihirishe ukweli Muhammad duniani. Hiyo ndiyo jihadi. mpaka Mungu azihirishe sura nyingine ya jihadi duniani. Hivyo katika jihadi yetu ya kalamu na mahubiri, baraka itapatikana pale ambapo tutaongeza kiwango cha ibada na upendo wa Mwenyezi Mungu. Kama tunataka kwamba tushiriki katika jihadi hii, tutalazimika kuelekea kwa Mungu na kufanya maombi, na pia tutalazimika kuongeza ibada zetu. Na tukifuata mfano Mtume sasa tutafanya hivyo, basi katika shughuli zetu baraka itapatikana. Mwenyezi Mungu atujalie sote. Kuanzia leo jumuiya ya Bangladesh inaanza jalsa yake, huku upinzani ni mkali sana. Mufanye dua kwa ajili yao, Mungu awalinde wote na jalsa yao uweze kufanikiwa kwa mafanikio yote.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر